Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi lõunatunn Nõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 MHz ja nagu me näeme, on päike väljas taevas sinine. Kõik on nii selge, et ei tahakski, et nii selge oleks, sest kui asi on selge, siis on ju selgelt näha, mis on. Aga on tegelikult hästi, näiteks Eesti energiatütar firmas Enefit Autotech Technology. Me makstakse töötajatele vinget palka keskmine töötasu töötaja kohta 7200 eurot. No see Eesti Energia ja Autotechi ühisettevõte Enefit Autotech Technology asutati 2009. aastal, aga alustas tegevust 2012. Et mitte liialt tähelepanu äratada. Samal aastal investeeriti katseseadmete ehitusse 4,4 miljonit eurot ja praegu töötab palehigis selles ettevõttes 8 inimest. No kellele makstakse peaaegu 9,5 Eesti keskmist palka. Ja väidetavalt lähtutakse tasustamispõhimõtetes töötajate kompetentsis, mis on vaieldamatult 9,5 keskmise eestlase oma ja asukoha maast ja peegeldatakse rahvusvahelisel turul oma ala ekspertidele makstavad tasu, aga kus on toodang? Ja kes on annud loa ja miks on antud luba tasuta üle anda õigusi tehnoloogiale teisele ettevõttele kui Eesti Energia samas igal pool ise kireb, et nad on selles vallas tegijad. No kui lähemalt vaadata, siis Enefiti peamised pädevusvaldkonnad. Enefiti tõestatud töö- ja arenduskogemus. Kus see on, ma ei tea, aga see on tema pädevusvaldkond. Maailma suurim ettevõte, mis toodab energiat põlevkivist. Me võiksime saada muide maailma suurimaks rahvaks, kes teeb liha kaabet kivikirvega. Maailma pikim kogemus põlevkivi kaevandamise ja töötlemise vallas. Kogemus põlevkivitööstuse rajamisel nii erinevates piirkondades nagu Eesti, Jordaania ja USA, kus see tegevus on kohe eriti tulemuslik. Omab ühte neljast tööstuslikust põlevkivitootmise tehnoloogiast. Ja muidugi väga tähtis on tsirkuleeriva keevkihttehnoloogia edukas rakendamine elektri tootmiseks põlevkivist. Rahuldab põlevkivi abil 95% Eesti elektrivajadusest. See on siis Enefit. Autotech, peamise pädevusvaldkonnad. Autotechil on silmapaistev kogemus. Mitme aastane siis juba. Keevkihttehnoloogia ja protsesside tööstuslikus arendamises. Põhjalikud teadmised ning uurimisi arendustöö tugi individuaalsete lahenduste välja töötamiseks. Tõestatud oskused arendusprojektide kiireks ja edukaks viimiseks tööstuslikule tootmistasemele. Tooteportfeil hõlmab ka tehnoloogiaid, mida kasutati Enefit tehnoloogia eelmises põlvkonnas. Juhtiv keevkihttehnoloogiate pakkuja eri rakendusaladel juba 60 aastat. Suured kogemused tehnoloogia käivitamisel ja projekti rakendamisel maailma eri piirkondades. Kus on tulemus? Väidetavalt on Enefiti Autotechi koostöös välja töötatud Enefit tehnoloogia uue põlvkonna eelised suurem võimsus. Mastaabi suurendamisega tekib põlevkivi mastaabi sääst. Suurem efektiivsus. Üle 90% põlevkivist sisalduvast energiast eraldatakse õli, gaasi ja elektrina. Väiksem keskkonnamõju, vähem heiteid, puhas tuhk, CO2 kompenseerimine tänu toodetud energiale ja taas kasutatavale tuhale ning täielik vastavus kõigile tulevastele Euroopa Liidu standarditele. Kogu kaevandatud põlevkivi täielik ära kasutamine, tuhk on hea toormaterjal tsemenditööstuses, tee-ehituses ja teistes tööstusharudes. Kõlab kohe nagu kukke kiremine, aga kus on toodang? Mida tehakse? Miks ei suudeta Andres Raidi küsimustele vastata? Mõistatus. Nüüd natukene kohalikest asjadest Eestist ja nii edasi meie ajaloolisest mälust ja noh ja. Võibolla vanemad inimesed mäletavad, et Nõmme kodulohuviliste koja esindus käis novembrikuus Austria linnas Gratsis ja külastas Nõmme tuntud haridustegelase ja Eesti tuntud poliitiku Hjalmar Mäe hauda. Haualkäigul jäeti sinna ka pisikene teade haua hooldajatele. Möödus 4,5 kuud ja siis võttis Nõmme kojaga ühendust hauda hooldav Raimund Pilsinger, kes saatis järgmise elektronkirja. Minu nimi on Raimund Pilsinger, ma elan Gratsis ja olen 62-aastane. Täna St. Peteri kalmistule elektriküünla patareisid vahetama minnes avastasin teie kirja, mille te 10. novembril 2013. aastal koos oma kaaslastega küünla laternasse olite jätnud. Minul ja minu abikaasal oli võimalus olla härra doktor Hjalmar Mäe sõbrad tema viimastel eluaastatel. Ta oli suurepärane inimene, kes sai meile isalikuks sõbraks. Meie pulmas aastal 1976, olin siis 24-aastane, oli ta mulle isameheks. Lisasin kirjale ka foto aastast 1976, kus te näete härra doktor Hjalmar Mäed minu vanema tütre Elke Sabinega. 2 aastat hiljem, 10. aprillil 1978, suri ta ootamatult pärast lühikest haigust. Tema abikaasat, proua Erika Mäed, ei olnud meil kahjuks võimalust tunda. Pärast Hjalmar Mäe surma hooldame koos minu abikaasaga tema hauda. 2 aasta eest kõrvaldasime hauakivi tagant suure puu, mille juured olid hauakivi üles tõstnud ja viltu kallutanud. Kaalusime puu mahavõtmist kaua, sest see oli härra doktor Mäe selge soov saada just selle kase puu juurde maetud. Kask meenutas talle tema kodumaad Eestit. Sõbralike tervitustega Raimund Pilsinger. Ja ma panen siia lingi ka juurde, kes tahab siis doktor Hjalmar Mäe 2 aastat enne surma tehtud fotosid natukene näha. See saab neid pildikesi ka vaadata. Üldistest uudistest nii palju, et sattusin mina ühe lühikese pealdise peale, mis on iseenesest lakooniline ja samas kõike ütlev. Oudekki Loone annab teada. Eesti numbri fetiš vajab revolutsiooni. Ja kui nüüd siteerida siis. 20 aasta jooksul on imelised ideaalid sumbunud numbri fetišisse. Me ei kõnele enam sellest, kuidas iga laps saaks parimal viisil oma andeid arendada, vaid paneme koole pingeridadesse. Lastel keelatakse teha enda valitud eksameid, sest tõmbab see kooli pingereas allapoole. Vabariigi juhtimisel ei küsita enam, kuidas tagada võimalikult hea keskkond kunsti ja kirjanduse loomiseks, vaid koolitatakse kirjanikest raamatupidajaid. Ettevõtluse arendamise sihtasutus ei toeta võimalikult hea toote turule toomist, mis võiks kõigil elu paremaks teha, vaid on kõige perspektiivikamaks majandusharuks muutnud projekti kirjutamise. Eelarve tasakaalust on saanud eesmärk omaette. Eelarve ei peegelda enam riigi tegevusi põhiseaduse elluviimisel, vaid on muutunud puuslikuks, kuldvasikaks, mida kummardada. Mida kaugemal inimene eliidist asub, seda enam peab ta ohverdama. Heaks näiteks on uue valitsuse otsus süvendada veelgi Eesti niigi regressiivset maksusüsteemi, suurendada tarbimismakse ja vähendada tulumaksu. Mida vähem inimene teenib, seda suurema osa oma sissetulekust ta ära kulutab. Seda suurema osa oma rahast annab ta riigi eelarve tasakaalu saavutamiseks. Küüniline kava vähendada Eesti Loto reklaami piirangut ja kärpida suurfirma aktsionäride dividendidelt võetavat maksu tähendab sisuliselt otsust teenida inimeste sõltuvuselt, tagamaks samal ajal käputäiele juhtidele muretu elu. Loomaks maailma, kus hästi elab ainult eliit ja kus kõik teised on ohverdatavad, ära visatavad. Jah, on vaja revolutsiooni. Revolutsiooni numbri fetiši vastu. Jutt, jumala õige, iga üks, kes tahab, otsib selle artikli kuskilt üles. Mina muide rohkem ei lugenudki, sest kõik need tõdemused on õiged. Ja väljapääs on ainult ühes. Rahvas peab valima eliidist erineva tee. Ja veel kord kordan üle, kunagi vist aasta poole teise kahe eest esimest korda öeldud lause, tõeline patrioot on Eestis see, kes suudab üle elada selle järgmise ja kõik järgmised valitsused. Täna meil 25. Jumadal Tani 1434 või 26. märts 2014 ehk siis 24. sadar 5774 või 25. urbeku 10227 või juuliuse päev number 2,456,742, mida on ikka päris palju. Täna 1199. sai raskelt haavata Richard Lõvisõda ja 11 päeva hiljem ta suri. 1819. Keiser Aleksander I kinnitas Liivimaa talurahva seaduse, mis mõnede lisanditega hakkas kehtima ka Saaremaal. Eks ta oli natuke selle 1816. aasta seaduse moodi, aga oli nagu oli. 1870 Eesti üliõpilased korraldasid Tartu ülikoolis esimese Kalevipoja õhtu. Ja sellest korraldajaskonnast kasvas hiljem välja Eesti üliõpilaste selts. 1917. aastal toimus suur eestlaste meeleavaldus Petrogradis. Osa võttis üle 40 000 eestlase, nendest vaata et 15 000 sõjaväelased. Täna 1935. sündis Mahmud Abbas. 1944. Totaalne õhurünnak Tartule. Hukkus umbes sadakond siviilelaniku ja 70-80 või umbes nii hoonet hävis. 1989. toimusid NSV Liidu rahvasaadikute kongressi valimised ja esmakordselt oli nõukogudaegsetel valimistel kandidaate rohkem kui ette nähtud saadiku kohti. Eestis oli suur edu rahvarinde toetusega kandidaatidel. 1999. mõisteti USA's mõrvas süüdi Jack Kevorkian. Tema oli aidanud patsientidel sooritada enesetappe. Muide, ta on välja andnud ka päris kummalise CD, kus ta ise vist saksofoni mängib. No on küll niisugune, et kui veel tausta ka tead, siis ikka täitsa morbiidne värk. 2013 Soome suursaatkond Londonis sai pahandava kirja, millele kavatseti saata põhjalik vastus, aga vastust mulle ei ole. Kirj ütles nii, lugupeetud härra või proua, tänastes ajalehtedes olevate teadete järgi tuleb vastik ilm, mida me Ühendkuningriigist talume, otse Soomest. Ma palun kogu lugupidamise juures, et te otse kohe lõpetaksite sellise ebasõbraliku käitumise. See on segi löönud kõik minu plaanid aiaga, rääkimata küttearvetest. Ma ootan kiiret asja paranemist ega aktsepteeri mingeid vabandusi. Tänan teid ja nii edasi. No ma panen selle kirjatüki lingi ka üles, loodan, et tehta on alles, aga tõepoolest... Kui ikka ida poolt tuleb külma tuult, siis mäletame ju nõukogude ajast, et ühel ilma teadustajal oli sellega pahandusi, sest ta ütles, et mida muud sealt idast ikka oodata on. Aga on nagu on, ei taha mina siin psühhoosi süvendada või kui eestlane või muul viisil, soovitan rahuneda, jooge suhkruvett, kui närv liiga must on ja elage normaalselt. Heidaks pilgu nüüd korra niisuguse väljaande poole nagu Guardian. Tuleb välja, et Euroopa komissioon on Ungari peale mõru pahani ja lausa ähvardab, sellepärast, et Ungari ei allu Brüsseli diktaadile. Huvitav oleks teada muidugi, milline kohus saab ühelt inimkoosluselt ära võtta kõikumatu usu ja vankumatu tahte arendada oma riiki omal viisil, ehk siis loomu õiguse. Aga näib, et just sel teemal tahabki Euroopa komissioon Ungari oma nimelisse kohtusse kaevata, et saada õigus ja karistada. Paljudel juhtudel kohus ei olegi mitte niivõrd õiguse määra ja kuivõrd aktiivsele karistusele eelnev puht formaalne tingle-dangle. Loomu õigus. Ma olen seda seletanud. See on see, mida ungarlased tahavad. Nad tahavad elada kui ungarlased, mitte nii nagu Euroopa kristlike tavade järgi inimsööjate juures kombeks on. Loomu õigus on niisugune õigusfilosoofiline asi, mis on natukene enne kui paragrafidega reguleeritav nii nimetatud positiivne õigus, mille negatiivset mõju me tunneme läbi kohtute küllalt sageli. Ja loomu õigus seega peaks olema positiivsest õigusest kõrgemal, sest loomu õiguse teatava kiiksu läbi seda positiivset õigust ju tegema hakataksegi. Meie loomu õigust kajastab mõnevõrra sõnastatult ja kirjapandult ja kõik põhiseaduse preambul, kus väidetakse kõikumatu usu ja vankumatu tahte kohta, mida vähemalt mina tahan endas alles hoida, nii kaua kui nii, väga ilus oleks öelda, kuni surm meid lahutab. Loomu õigus, see on niisugune põhitõdede või, ei tahaks öelda norm, aga mitte kirja pandud asjade hulk, mis vastab inimese loomusele. Näiteks kui mõni inimene on harjunud ka lõuna ajal näiteks trenni tegema pool tunnikes, siis see vastab tema loomusele ja miks ta ei võiks seda teha, kui ta sellega teisi ei häiri. Loomulikult on kõik need loomuõiguslikud põhinormid tühistatavad, aga nagu ma siin vihjamisi märku andsin, siis kui on ikka õige inimesega tegu, siis ainult koos inimesega, kelles need tõekspidamised elasid. See oleks siis okupandi loomuõiguse seadmine kohaliku inimese loomuõiguse kohale. Seda nimelt, nagu ma aru saan, tahabki Euroopa komissioon läbi oma nimelise kohtu teha. Niimoodi sünniks kenakene ühendus, mida võiks nimetada jõu ja õigus riigiks, kus kel jõud sel õigus. Muide, eesti keel on niisugune keel, kuhu on toodud väga palju saksa keelest tõlgitud asja ja tegelikult on siin vaikimisi kuidagi ka käibel niisugune termin nagu ülipositiivne õigus. Ma olen seda paar korda isegi kuulnud, aga ega seda ei riski keegi eriti puutuda. See on siis see überpositiives reht. Ja see ei anna mitte pilti sellest, missuguna on siis loomuõiguse ja positiivse õiguse omavaheline seos või vastandus, vaid see jäta mulje, nagu oleks loomuõigus juba ise ülimalt positiivne õigus ja võimaldaks sünnitada sadu paragrafe inimeste allutamiseks juba varem nimetatud überrehtile. Aga Ungari peaminister oli kogu selle värgi põhjus ja tema ütles 15. märtsil, kui oli Habsburgide vastase revolutsiooni 166. aastapäev oma kõnes, et sellest ajast peale, kui Ungari valitsus otsustas maksustada pangad ja seada keskpanga vastavusse Ungari huvidega, on Brüssel pehmelt öelda šokeeritud ja materdab Ungarit survestamiskampaaniaga täpselt oma küündimatul kombel. Orban ütles muuhulgas ka, et Euroopa Liit on Habsburgide impeeriumi järel tuli ja millega ta võis muidugi pihta panna, aga võis ka mööda panna, sest tont teab, mis asjade järel tuli, et siin on, kuigi Ungari seisukohas tundub, et tal oli hirmsasti õigus. Natukene võtaks siin, citeeriks ka Orbani kõnesid. Ka tänapäeval suhtutakse Ungarisse ja ungarlastesse kahtlusega. Euroopa bürokraadid vaatavad meie peale võõristavalt, sest julgesime öelda, Ungari vajab uusi lahendusi, uut teed. Me ütlesime, et peame end välja murdma võla vanglast. Me avaldasime oma veendumust, et Euroopat saab suureks muuta vaid tugevate rahvuste abil. Te saate näha, head sõbrad, et meil on ükskord õigus. Meiega samamoodi mõtlevad praegu vaikselt kannatavad 10 miljonid eurooplased, kes toetuvad rahvuslikule suveräänsusele ja usuvad sellistesse kristlikesse väärtustesse nagu julgus, autunne, truudus ja halastus. Need on väärtused, mis varasematel aegadel muutsid Euroopa suureks ja tugevaks. 1000-aastase rahvusena nõuame. Me tahame ungarlastele võrdset kohtlemist. Me keeldume olemas teisejärgulised Euroopa kodanikud. No saate ise aru, et rahvusvaheline üldsus ei saa sellest aru. Nemad on plaaninud Ungarisse oma uue koduma ja nüüd korraga mingid ungarlased seal veel. No tuleb teha überrehti ja ongi. Aga Brüssel nõuab Ungarilt niisuguste seaduste kehtestamist, mis annaksid keskpangale, nagu Brüssel ütleb, sõltumatuse. Ehk siis, no selle tõlge eesti keelde, see Brüsseli sõltumatuse tõlge eesti keelde on ilmselt karistamatus. Brüsselit ajab marru Ungari otsus seadusega keelata välismaistel spekulantidel üles osta Ungari põllumajandusmaad. Ungari peaministri sõnul on valitsuse meetmed alates 2010. aastast aidanud kaitsta lihtrahvast monopolide, kartellide ja impeeriumi bürokraatide nöörimise ees. Sellest ajast saadik on Ungaris kaitstud nii olemasolevaid töökohti ja on juurde loodud ilmselt sadu tuhandeid uusi töökohti ja niimiisi tuldud välja võla lõksust. Orban rõhutas, et valitsus on vähendanud elanike kodukulusid, mis on üks kõige ebaõiglasemaid koormisi üldse. Praegune valitsus on Orbani sõnul järginud samu suundumusi kui Habsburgide impeeriumi vastased, need, kes osalesid 1848. aasta revolutsioonis. Orban on Euroliidu pind seal samusest ja pahandusi kui palju. Ja tegelikult võiks teda võrrelda mõneti ka Ukraina presidendi Viktor Janukovitšiga. Orban kritiseeris Euroopa Liidu poliitikat Ungari suunal ja väljendas ka mure, et Ukrainas elava Ungari rahvusvähemuse julgeoleku üle. Ta on öelnud, et ei lase Ukrainas toimuval segada Ungari häid suhteid ei Venema ega Hiinaga. Mõlemaga sõlmis Ungari hiljuti olulised kaubandus- ja majandusleppeid. Ja muidugi, kui ma ütlen siin Janukovitš, siis ega see ei tähenda, et Janukovitš pätt ei ole. Aga ta on ilmselt teinud ka riigi heaks midagi, millega ungarlased rahul on. Orbani parempoolne partei Fidesz, nende käes on üle poole parlamendi kohtadest ja see erakond on muide üks kõige kõrgema toetusega partei Euroopa 28 liikmesriigis üldse. Euroliit ja USA saaksid Orbani kõrvaldada ainult ebaseaduslikul teel, täpselt nagu tehti Janukovitšiga, mis muidugi ei tähenda, rõhutan, et viimane ei olnud paras pätt. Muide nooruses oli ta ka isegi vangis istunud Janukovitšit, pean silmas siin. Kas ta nõukogude ajal ei olnud mingisuguse röövi või värgiga seotud? Kuskilt nagu mälust kõliseb välja, aga täpselt ei tea ka. Loomulikult võidakse õige pea üritada korraldada Budapestis ka Euromaidani laadset üritust, ma ei tea, kuidas ungari keeles võiks kõlada, eks siis tehakse märul mõnel Ungari pealinna Budapesti väljakul ja nii, et Silver Meikar ole valvel, saab kohe minna rääkima, kuidas ja mida ja nii edasi. Jah. Muide, 6. aprillil on Ungaris parlamendi valimised. Ja nüüd minu daamid ja härra, mõne daamad on sõrren, ladies and gentlemen, madame, monsieur, hüvad kaverid, tavarishi, ei ole mina enam stuudios üksi, vaid stuudiosse on tulnud kärina ja mürina, aga seega siis hirm vaikselt ei keegi muu kui riigikogulane ja doktor Viktor Vassiljev, selleks, et analüüsida, mis toimub Eesti patoloogilises vabariigis ja europatoloogilises liidus, NATO's kui AIDS-i võrdkujus. Miks ma nii hullusti ütlen? Sellepärast, et psühhoosid on hakanud Eestis levima ja psühhoosiks on saanud see, et kõik, kelle kohta ajalehes on kirjutatud natukenegi halvasti, on kohe Hitler, Putler, Savisaar, ma ei tea, fasism tõstab pead. Ja täna hommikul lugesin isegi läbi, see oli kesknädal, ühe artikli, kus ka seletati, et Fasism ja astuti sama psühhoosi reha peale, et fasism, Nats, Savisaar, Hitler, Putler, need on ainult võimetud häälitsused, millega markeeritakse oletatavat vaenlast, ei midagi enamat. Aga nüüd, Viktor, on sõna sinul.
Jah, tere, head televaatajad, ei ma ütleks, et Eesti Vabariik on siiski propedeutiline, mitte patoloogiline, sellepärast, et on veel võimalik ravida, aga see, mille saadetakse pat anatoomi osakonda, no selle tehakse end lahang. Nüüd, mis põdutab igasuguste siltide kleepimist, siis poliittehnoloogia ju eeldabki seda, et vaenlane määratakse või tehakse valmis, näidatakse rahvale, et võiks tema pihta sülitada, näpuga näidati edasi, tegelik vaenlane kuskil hoopis mujal on peidus ja tegelikult väga viisakas härrasmees või ka daam ja tegeleb vaikselt oma asjadega, nähtaval ta ei ole ja must kunstnik teeb täpselt samamoodi, et tõmbab jah kõrvupidi kuskil küüliku välja ja tegelikult hoopiski noolib teie rahakotti.
Niimoodi see asi käib ja noh, psühhoos, massi hullus on ikka meeletult levimas. Kus juures, kui ma vaatasin täna hommikul niisugust õilsat asja nagu Eesti Vabariigi ametliku, seadusliku ja nii edasi presidendi sõnavõt, siis Eestil ei ole midagi karta. NATO tuleb, Ameerika tuleb. No seda ta välja ei öelnud, näe, Reinsalu saab maha uue baaside lepinguga ja nii edasi. No kas see on normaalne? Meie ei pea midagi kartma, sest sõda tuleb meie territooriumil ja kui pauk käib, siis oleme meie läinud nagu see samune, aga sõda saab jätkuda, et põhjustada hoogsat majanduskasvu.
Just nimelt, sõda on ju ääretult kasulik tegevus kellelegi ja see, et keegi jääb sõjale jalguna, metsa räjutakse, pilpad lendavad, nii ta on, aga NATO mehed, raketid, tankid, talvelaevad, mis mida iganes Eesti territooriumil, no see on täpselt sama, milles nüüd süüdistatakse Venemaad, et tahab oma, tähendab, Kuuba kriis, 62. aasta raketid Kuubal, nüüd vastu mida ameeriklased, eks ole, et nemad võivad Ukrainasse oma raketid panna, Venemaa siis üritab Krimmi sealt vahelt ära tõmmata, kui Ameerika raketid panna Eestisse, no see on sama Kuuba kriis on natuke teist pidi. Nii et eks ta siuke külma sõja ilming on, aga kuidagi moodi tuleb nad asjad lahendada ja eks vaata, mis sellest saab, ma muidugi väga loodan, et mingit sõda ei tule, sest Eestimaalt on küll ja küll igasuguseid sõdu üle pühkinud ja see on räägitud, et keegi on tahtnud vallutada Eestit, kui nüüd ajaloos tagasi tulla, olid venelased, olid sakslased, siis veel tagasi, tagurupiil liikudes jälle sakslased, rootslased, taadlased, kes iganes isegi poolakad on siit üle käinud, aga ega neid see Eesti talumees ja metsad ja sood eriti nagu ei huvitanud, aga nad ei teadnud kah eriti selle maa nime, kus nende saapajad üle marssisid, aga huvitas ikkagi maailma jagamine, huvitas suur Venemaa, Venemaa rikkused, Venemaad jällegi huvitas läbimurdmine Euroopasse, nii see asja on käinud ja selles pikas kabe partiis, kui nüüd järjekordselt pannakse mingid sõjaväebaasid siia Eesti territooriumile, no olid meil Vene baasid, see lõppes pahasti, eks ole, mille poolest need ameeriklaste baasid siis paremad on, mina ei tea.
Aga vastus on ju väga lihtne. Eestit, nagu sa ise praegu kirjeldasid, võiks ju vaadelda läbi aegade kui siukest suurt seenemetsa, no mitte väga suurt, aga ikkagi seenemetsa, kus seened kasvavad hõredalt, noh, nagu Eesti metsatalud olid, ja selleks, et saaks Eestiga sõdida, selleks tuleb ju kõigepealt kindlus maha kükitada.
Ja
siis saab kindlust juba rünnata ja kõik on korras.
Seda küll ainult, et kellelgi ei ole eesmärki Eestiga sõdida, sest Eestist ei ole tõesti peale seente midagi muud võtta nahtat.
Aga neil on väga hea koht, kus sõdida on oma vahel. Ega siis Eestiga, Eesti tühi ei ole midagi. See on see sama Lennart Meri klassikaline küsimus viimasel hetkel enne teiskordset presidendiks kandideerimist, et miks peab olema NATO huvitatud Eesti kaitsmiseks? Keegi ei osanud, ei julenud vastata. Õige vastus on, sõda hakkab toimuma Eesti territooriumil, mitte NATO emamaal Ameerikas.
Ja muidugi ja relva kaupmehed, kes müüvad valitsustele relvi ja kuule, ega nendel pole mingit vahet, kas see kuul plaksatab palmi tüvesse või Eestimaal kasvava kase pihta, raha saab sellest igal juhul kätte.
Absoluutse kindlusega, aga nüüd kui räägiks natuke prioriteetidest, mis see vastas poolte prioriteetistiks siis võiks praegu olla, mis on Venemaa prioriteet selle sõna ehtsas tähenduses, mis on Euroopa Liidu prioriteet? Ja mida siis prioriteeretab siia vahele Ameerika?
Kus üles ta prioriteeretab väga kaugelt, aga võimselt.
Kõminal.
Aga võimselt ja Euroopa väliseb. Ja. Ei, no eks Euroopa Liidu eesmärk on korrastada oma turge, hankida oma toodetavatele kaupadele teenustele tarbijaskond ja Venemaal täpi pealt samasugune luua vastukaaluks oma liit, kus ta turustab oma toodetud kaupu ja üks mõjusfääride piir Pikki Narva jõge paraku jookseb, kurb küll, aga nii see on. Aga mis Ameerika seal vahel sudib, no tema tahaks turustada nii ühtedele kui teistele, nii et teigile pähe istuda, kas seda õnnestub või õnnestu, aga eks miskit viisi on ta igal pool sees oma Ameerika dollariga, mis ei oma tegelikult ja absoluutselt mitte mingit reaalselt väärtust. Uusias Ameerika dollar on samasugune raha nagu Bitcoin, ega tal ju mingit muud väärtust ei ole, kui see, et taga on onu sämmeks ole, keda tuleks nagu kummardada, aga kullaga Ameerika dollar seotud seotud ei ole, nii et see on väga imelik valuuta, aga see ei ole väga austusväärne. Kus üles seda Ameerika dollarit on, tähendab, ta on kolm sellist suurt hunnikut Ameerika dollareid, et ühed dollarid on need, mis käibivad Ameerika Ühendriikides, umbes kolmandik käibib Aasias, Euroopas ja kolmandik käibib Venemaal. Ja kõigil kolmel on absoluutselt erinev väärtus. Kõige kõrgemalt hinnatakse seda Vene dollarit, sellepärast, et venelane on harjunud ikka kedagi kummardama ja kui see üks asja on oma isake, eks ole, kellel on omad rahad, aga Ameerika onu rahad, need on ikka tunduvalt rohelisemad.
Nii, doktor Vassiljev, me oleme alustanud kolme ühesuguste haigustunnustega patsiendi läbi vaatamist. Nii. See tähendab, et kõigil neil kolmel on üks põhiline haigustunnus ja see on raha.
Jah.
Mis ei kuulu ühelegi neist kolmest patsiendist, vaid nende kohal laiutavale epideemiale, mida nimetatakse keskpankade keskpangaks. Seega siis nakkuse ja tegevuse on põhjustanud rahandus, pangandus, mitte majandus, sellepärast, et rahvad enam vähem on toidetud mitte küll hästi ja võrdselt, sest raha jagub patsientidele erinevalt. Noh, mäletad siin mõned saated tagasi ju võrdlesime ka valimissüsteemi ja riiki haiglaga, kus patsientid on valijad ja siis erinevad osakonnad paluvad enda poolt hääletada, ja. Et listiir kaks korda odavamaks, paneme teid kõiki lahasesse, kui meie poolt hääletate ja nii edasi. Järelikult, kas mul on õigus, kui ma ütlen, et riigid ei puutu asjasse, puutuvad asjasse pankade palgatud võtmeisikud, kes tegelevad tegelikult riikide rahvaste metoodilise kurnamise ja hävitamisega või on see juba liiga sotsialistlik?
Nii, kas ta on nüüd sotsialistlik, ta võib täpselt samamoodi kristlik olla, see on üldinimlik. Samamoodi nagu näiteks poliitilised parteid ei puutu asjasse, sellepärast, et poliitiline partei, see on teatud mehhanism, parteil on oma elektoraat, need, kes siis mäe lähevad valimiskastide juurde, aga igal erakonnal on oma toetajad, oma huvigrupid, aga mingil määral on nad võib-olla nähtuvad, need, kes tõepoolest annetavad seal oma isiklikust rahakotist või hästi pestud kohvist võetud raha, aga nende taga on veel omakorda, et hästi tundmatud toetajad, nii et see võitlus või sebimine, ütleme, mis toimub mingi riigi poliitilisel areenil, see on sirkus, see ongi see küülik, mida rahvale näidatakse, et tegelik värk toimib kuskil hoopis mujal ja kui vaadelda kogu maailma, eks siis protsessid on samasugused, on mingid protsessid, mis on kuskil kõrgemal ja varjatud ja me võime näidata näpuga mingi pangamafia poole, aga eks need pangad on ka mingi mehanism sellepärast, et maailma valitsemise põhjus või eesmärk ei ole üldsegi mitte raha hunnikute jagamine, sest seda raha võivad pangad, keskpangad eest suvaliselt riigireservide abil juurde tekitada, neid võib juurde trükkida, võib tõsta ühest pangast teise, nii et see raha hunnikute jagamine ei ole üldsegi mitte eesmärk. Eesmärk on kuskil hoopis mujal ja siin tekibki nii-öelda see mõttepaus või mõistatamise koht, et mida siis need inimesed, kes tahavad omada võimu, seda oma vahel jagama, milles see võim nende jaoks väljandub.
Jah, ja siin võiks ka Hemingwaylikult küsida, et for whom the bell tolls, eks ole.
Aga tolls for you.
Tuleks nüüd Tolksti kohe ühe minu mõelest lausa kliinilise juhtumi juurde. Oli mul õnn ja rõõm näha, kuidas televiisori ekraanile ilmus korraga, nagu neetud, nagu vajutasin, nii ta tuli, Jürgen Ligi nägu, kes ütles umbes järgmist. Gaasiaktsiis on häbematult madal. Seda enam, et me peame arvestama, et gaasi veetakse sisse niisugusest inimõigusi jalge alla tallavast riigist nagu Venema. Seega tuleb gaasi aktsiisi tõsta. Millised põhjuslikud seosed võiksid olla nüüd ligi isiklikus suhtumises Venemaasse ja soovis siis lihtsurelike maksustada, kuna gaas tuleb Venemaalt?
Ja põhjuslikke seoseid ei ole ja ei saagi olla. Ja...
Aga aktsiisi tõstetakse ikkagi, sest ligi ja... on tahtnud.
Ei, mitte sellest, et Ligi on tahtnud. Ligi ei taha midagi. Ligi on tegelikult suurepärane raamatupidaja, väga hea finantsiist, kes valdab finantsist kõrgpilotaasi, aga tema täidab ülesandeid. Talle öeldakse, et näed, et nüüd tuleb, eks ole, eelarvest välja pigistada siia sinna ja siis ta seda tilka pigistabki. Millised põhjendused ta sinna juurde mõtleb, see on juba tema vaba voli, eks ole, ajud inimesel on, nii et mõelgu välja.
Seega siis, kohe ma torkaksin vahele. Kuskil peab olema selle piloodi kõrguse lagi ka, eks ole? Ja siit ma võtaksin, mida kirjutati Ansipi kohta, kes on tegelikult sama tõue esindaja praktiliselt, võiks öelda, et tal puudub fantaasia ja loomisvõime, ehk siis nagu moodsas keeles öeldakse visioon. Ligi ka visiooni ei ole, ta on nagu Aisaka Asimovi teoses, kus religiooni langenud robot võttis üle kosmoselaeva juhtimise ja hoidis kõik seierid selles asendis, kuhu issand oli nad määranud.
Ja jumal hoidku meil selle eest, et raamatupidajal, firma raamatupidajal oleks visioon või mingid oma fantaasiad. Firma, kui me võrdume riiki firmaga, siis firmal on kindlasti juhataja, kes näitab näpuga, et mida ja kuidas tuleb teha. Raamatupidaja asi on leida rahaline kate nendele tegevustele, aga kindlasti on ka omanik, kes ütleb, et mida ta ikkagi tahab saada. Tekibki küsimus, kes on Eesti Vabariigi omanik.
No, nõukogude ajal oli meil niisugune tegelane nagu tundmatu sõdur. Eks siis praegu ole ka tundmatuks jääda soovinud kõrge, ma ütleksin väga kõrge pangandustegelane, pankade ülene tegelane, keda võiks võrdsustada siis, kui mõttelad piisavalt perversne on nagu sünteetilise jumalaga.
Ja, kes kindlasti kohe ei ole mitte Eesti soost.
Sest ta ei ole looja ka veel.
Ja, aga mis puudutab tundmatud sõdurit, ei tundmatud sõdur finanskuritegudes süüdi teps mitte ei olnud, sest nõuka ajal tehti mingeid suuri plaane ja korraldati igasugust vahvaid tegevusi inimese hüvanguks, selleks, et inimene hästi elab, et inimene oleks terve rõõmus ja elaks rikkalt ja jõukalt ja vahetuvalt küsiti, et need näpuga ka seda inimest. Me tahame ka seda näha inimest, kelle heaks seda kõik teaks. See oligi see tundmatu inimene. Aga kes on see tundmatu inimene, kelle huvides Eesti Vabariik siin teeb selliseid väikseid tiigri hüppeid ühe koha peal? No see peaks olema tegelikult Eesti rahvas. Aga Eesti rahvas, no kes on kõrgem rahva esindaja? Riigikogu ja president, meil on parlamentaarne võim, nii et Riigikogu, kui vaadata, mis Riigikogus toimub, siis toimub päris huvitavaid asju.
Aga kui me oleksime valinud, noh, me teame ajaloost niisugusi juhtumid, kus ka kuningaid on
valitud on küll.
Vaimse ebastabiilsuse pärast võimult kõrvaldatud.
Vaimse ebastabiilsuse substraat on kehas teha eraldatud giljotiini.
No seda ka, jah, sedagi on juhtunud, noh, need on muidugi vaidlustatavad tehingud, aga samas kui tõepoolest meid juhivad need, kellel puudub võime luua, võime visioneerida või kuidas seda kutsuda, siis me ei saa ju kuhugi areneda. Ja. Me tuleme siit tolksti niisuguse eluka juurde nagu prioriteet. Nägin pilti, kus keegi kodanik Vassilje, ma ei tea, kas see on nüüd selle korra pealt võetud pilt või mõni varasem, astub maha Riigikogu kõnepuldist ja pildi juurde oli kirjutatud, et Vassilje analüüsis seal kenasti uue valitsuse, noh, ma ei tea mida, ma ei mäleta, kas see oli prioriteet, seda sõna vist seal ei olnud,
kindlasti
seal
oli mitte
mingisugune muu elukas, aga igal juhul sa leidsid, et tegu on praktiliselt nurisünnitisega.
Ma leidsin, et see oli mingi agraartehniline moodustis, mitte nüüd sünnitis või sünnitus.
Kokkurisutud siis.
Jah, umbes nii. Jah. Prioriteetidest pole uus loodav ja vist praegusel kellal juba loodud valitsuse. Ei ole prioriteetidest mitte sõnagi piuksunud, on räägitud ainult lubadustest.
Siiski on mainitud, et prioriteet on sotsiaaltoetused, prioriteet on maksude alandamine, prioriteet oli veel nagu
paar tükki. Prioriteedid ongi sotsiaalsfääri lubadused.
Selles kontekstis siis, ja, jah.
Seda küll, jah. Aga mina otsin selle kohta niimoodi, et vaadake ka mingit ressurssi kuskilt juurde ei teki, sellepärast, et nii nagu Ansipi valitsus on ainult rääkinud emotsionaalsel tasandil, et me läheme viie jõukama hulka, aga ei ole nimetanud, mida tuleks selleks teha, et minna viie jõukama hulka või vähemalt keskmike, Euroopa Liitu keskmite hulka sattuda, kus juures on pidevalt täidetud, mingi taktikalisi ülesandeid, liigutud natuke siia, sinna kõpitsetud aktsiisi maksundustega, mitte midagi globaalselt ei ole ette võetud selleks, et Eesti majandus areneks, et tõuseks rahvuslik koguprodukt, et oleks mida ümber jaotada. Ja sellepärast ma räägingi, et need olid pisikesed tiigri hüpped ühe koha peal ja täpselt sama kavandab praegu ka uus koalitsioon, sellepärast, et kavandatakse mingit ümber jaotamist, ümber jagamist ja ma ütlesingi niimoodi, et nende lubadused kõigepealt ei ole mõtet anda pikka aega suunatud lubadusi, kui valitsusel on ees kõigest 11 kuud, siis tulevad valimised ja teine valitsus. Ja kui üritada neid täita neid lubadusi, nad on kõik ümber jagamise stiilis, see tähendab seda, et kas see raha võetakse laenuks pangast või võetakse laenuks sama eelarve naaber reaalt, igal juhul neid võlgu peab maksma järgnev valitsus ja niimoodi mõtlesingi, et kevad koalitsioon, nagu nad ennast väga ilusti nimetavad, nende lubadused on sama head kui suve kõrvitsade kauem ka ei kesta.
Kenasti öeldud. Vaata need, mida sa nimetasid siin taktikalisteks ülesanneteks, tegelikult ma käsitleksin seda pigem kui esmaabi, mis on võibolla isegi hädavajalik, võibolla isegi vajalik, võibolla enesekaitseks vajalik, et status quo no enam vähem jääks püsima, mitte ei jätkaks sujuvat negatiivset tõus.
Meditsiinis nimetatakse seda palliatiivseks raviks, kui on raske vähi haige, kelle kohta on täiesti ilmselge, et ta ei parane, no siis tuleb ikkagi valud ära võtta, teha süsti, eks ole, vahetada sidemeid, hooldada haavandeid ja see ongi palliatiivne ravi.
See on siis võrreldav näiteks ilusa tähendamissõnalise anekdoodiga, kus lendur karjub ülevalt kõrgelt, et olen oma lennukiga 12 kilometri kõrgusel, tulen otse alla maa poole, tüürid on kinni kiilunud, katapult ei tööta, mida teha, ja dispatcher vastab, korrake minu järel. Meie isa, kes sa oled taevas, pühitsetud, olgu see siin ei jää üle loota millelegi muule kui imele, aga kui me räägime nüüd tõepoolest, Eesti rahva, Eesti riigi prioriteedist, siis see peaks olema seotud arengu eesmärkidega ja areng peaks olema seotud sellega, et läheb ikka paremuse poole eluajal, sest no teoreetiliselt me võime ju öelda, et elu tõeline kulminatsioon või lõpphet, kapoteoos või nimetage, kuidas tahate, on surm, sest sinna me areneme. No, Viktor, mis võiks siis olla see Eesti riigi strateegia või eesmärk?
Strateegia, see on tegevus, planeeritav tegevus eesmärgi saavutamiseks.
Aga
eesmärk on ju meil riigi põhiseaduses ilusti kenasti kirjas ja keegi pole seda ära muutnud, nii et Eesti maa ja rahva ja kultuuri säilimine. Nii et eesmärk
see
on täiesti olemas.
Meie eesmärk ei olegi areneda, vaid konserveeritult säiluda.
ega konstitutsioon ehk põhiseadus.
Nagu moluskid Pireuse lahes.
Konstitutsioon ehk põhiseadus ei peagi ära määrama, mis on meie keskmine palk või keskmine pension, eks ole. Mõeldud on ikkagi seda, et me elame väärikalt oma maal ja kui me tahame olla võrdsed rahvuste seas, ma mõtlen Euroopa Liidus, aga mitte kuskil Aasia pool, no siis me peamegi üritama kuidagi ennast ära elatada enam vähem samal tasemel nagu nemad. Aga võt, mis mind sügavalt hämmastab on see, et 20 aastat on Eesti, rohkem juba, on Eesti vaba.
Inimpõlv,
jaa. Ja mingisugust suurt läbimurret ei ole, sellepärast, et räägitakse, et Eesti on pisik, Eesti on väike, on tunduvalt väiksemaid riike Euroopas, mis elavad tunduvalt jõukamalt. Ja nii kaua, kuni me siin ümber jagame, siin kõpitseme aktsiise, veidi muudame seal maksumäärasid, suurendame emad toetust veel midagi, aga see ei anna riigile juurde mingisugust arengu, mingit resurssi, me ei suuda ära majandada riigi funktsioone sellised nagu tervishoid, sotsiaal, suuri vaevu majandame ära meie kaitsejõudeks, ole siin läheb 2% SKT-st, aga näpud on põhjas kogu aeg pidevalt ja miks Eesti ei suuda endale välja mõelda siiski seda, mida nimetati Eesti Nokiaks, no tänapäeval ei kõlba Nokiaks nimetada, see on läinud sama teed nii kui Skype, nii et Eesti Samsung ütleme, aga mingisugune majandusplaan võiks olla. See on see, milles ma kogu aeg olen süüdistanud Ansipi valitsust, et ei ole selget majandusliku arenguplaani. Täpselt samamoodi lugedes läbi uue valitsuse koalitsiooni leppe, ei ole seal mitte mingisugust majandusliku arengut näha. On ainult mingi ümber jagamine.
Ikka ja see sama status quo.
Status quo. Ja, aga pisikesed hüpped koha peal.
See on siis nagu kooma tõmblustega
või? On see üks krambi moodi asjad, jah.
No,
ja krambid võivad olla atraktiivsed, eks ole, võibolla ilusad vaadata, aga tõmblevale kehal on need väga valusad.
No ilusad vaadata on nad tõenäoliselt, ma ei tea, kas praegu Euroliidus tohib teha, aga vanasti niimoodi konna lahkamisel lasti teine kord voolu ja näidati, et see pastareist võetud vool mõjub lihastele.
Võt, ma ei tea, kas tänapäeval on lubatud niimoodi konda piinata, jah.
Aga
laste käest peab küsima, lapsed teavad.
Kuskil oli midagi jubedat Tartus, oho või aha või mis keskus seal, aha keskuses, jah, midagi olla näidatud koledat, aga noh.
Viilutatud hiinlase.
Ei noh, peaaegu, jah, see on ka oma ette asi, muide see on väga kasulik, sellepärast, et kui sa ei tea, mis on sul sõbra sees, võid sa kogemata lüüa sõbrale niisuguse koha pihta, et sõber enam ei ole sõber ja võibolla ka on sunnitud oma tervisest loobuma.
Võib lüüa ka nii, et ei ole enam ei sõber ega vaenlane, vaid lähebki patanatoomiasse. Aga kus juures see on tänapäeval probleem, traumatoloogid räägivad, et pisikesed lapsed või 4-5 aastased löövad niivõrd jõhkralt, et tekivad jäävaid püsivaid vigastusi, sest nad on vaadanud, et kinos see niimoodi ju toimub, et lüüa täiega, eks ole rusikaga, malakaga, telliskiviga pähe ja see, kes on löögi saanud, see ju kargab kohe püsti ja lööb vastu kinos. Tegelikus elus see ei toimu.
No igal juhul ma soovitan lapsevanemad, kui teie väikesed lapsed tulevad teid lööma, te ju kontrollite oma löögi tugevust, lööge vastu ja kohe. Siis on mõtlemisaine, te olete mõlemalt saanud teise tähelepanu osaliseks ja sellega on lahendatud. Nüüd Viktor veel üks. Noh, pigem retooriline küsimus ja noh, nagu me teame, retoorilisele küsimusele vastamine on kas solvav või lihtsalt rumal. Kui Eesti riigi üks prioriteetidest on toetuste suurendamine, sellisel juhul selleks, et see prioriteet oleks mõjusam, tuleb saavutada, et meil on rohkem neid, keda toetada. Aga minu küsimus on, kust võetakse vahendid toetuseks, kui toetajate arv suureneb ja rahvaarv samas väheneb?
Ja kõigepealt Euroopas tehakse statistikat, millistes riikides on kui palju toetuste saajaid, ja teatud kontekstis, mida on, ongi niimoodi teatud toetuste lõikes, mida rohkem toetusi jagatakse, seda positiivsemalt hinnatakse sotsiaalabisüsteemi. Mina ütleks niimoodi, et eesmärk ei ole mitte toetused. Eesmärk on selline elu, kus mitte keegi ei vajagi toetust, et ei pea pensionär või lapsi kasvatav ema sotsiaalosakonna ees kätt väristama, vaid elaks, inimesed elaksid ilusti ära.
Ilma
peaks
almust
paluma. Just
nii. Inimesed tuleksid siin riigis ka ise ja, toime.
Ja toetust vajaks...
Ilma, et nad naabri maha löötsid.
Ja toetust vajaks põhimõtte kindel inimene, kes ei aktsepteeri seda, et ta peab tööl käima, seal on vastikud ülemused, eks ole, ja tema tahab elada silla all tänaval vaba mehena, eks ole, et see vaba mees ikkagi läheb küsit toetust.
No seda muidugi, omal ajal ma tegin ettepaneku, et teha võibolla niisugune planguga piiratud ala, ilus termin on zappavednik ka ja panna sinna kõik alkoholikud ja deklasseerunud element ja siis no regulaarselt viia neile nende vajalik laar kätte, nii
on
sööki
tehtud.
Jooki kui...
On tehtud,
ja,
on tehtud.
Aga me võiksime asja. Ju, kuna Eesti on prioriteet on turism, siis me saaksime ju teha sinna plangu sisse ka vaateavad, et välismaalased saaksid niisugust tiigrihüppelist kommuuni vaatamas käia ja selle eest maksta ja riik saaks rikkaks.
Ossa.
Sest neid plangu taha panda, vaid meil ju jagub.
Et vaadata, kuidas üks eestlane teise eestlase seljakarvadest kirpu püüab. Ja?
No umbes.
Ja muuseas sellised kommuune on tehtud, need olid 70. aastate keskel, tehti Skandinaavias, minu meest ka Soomes, alkohoolikud, no ehitati sellised paneelikad, nii kui tolle ajal ka Mustamäel ehitati,
Muide, ka Konstantin Päts tahtis teha konsentratsioonilaagreid deklasseerunud kambale, kus nad siis, noh, töö- ja puhkelaager, et pärast seda võibolla saab mõnest inimese veel.
Idee ise on väga vana tegelikult, ja. Et ei, aga ongi niimoodi, kui on mingi kõldmatu kontingent, siis 90% välja suretada, kuskil 10% on nendest täiesti arenemisvõimelised, nendest võivad veel primaadid arenada. Aga mis puudab neid alkoholikuid, need pandigi niimoodi selliste ühikatesse elama ja riik üritas katsetada sellist asja, et maksta nendele nii palju toetust, et nad saaksid samas majas asuvast poest osta odavat vorsti ja odavat veini ja ei peaks üldse kuskile välja minema. Ja alguses eksperiment nagu toimiseks ole, aga hiljem kippusid nad ikka laiali valguma laia maailma seiklusi.
No nagu misjonerid siis.
Ja.
Tulge kõik,
ja,
meil on
ja kuulutasid seda tõde kõigile, ja.
No jah, see on muidugi oma ette jube, samas inimestega seotud, samas võimaldab inimesel säilitada valitud elulaadi ja keegi ei rõhu tema demokraatlikele ja inim ja ma ei tea, mis õigustele mitte olla inimene näiteks. Aga mis puutub väärikusse, siis on see asi raskem. Me rääkisime siin õigemini, sina ütlesid, et sa lugesid seda asja ja sa nägid, et ei ole eesmärki, et on küll kirjeldus, kuidas olemasolevat pisut hallitunud pirukat laiali jagada, aga mitte seda, kuidas küpsetada parem
ja,
pirukas.
Just nii.
Mina lugesin siin mingisugust hariduskontseptsiooni, ka arengukava vist 2021. aastani ainuke asi, mida ma seal ei näinud, on areng. Ma vaatasin veel paari kolme dokumenti, mis on seotud just haridusega, sest noh, ega sinust ei oleks arst saanud, kui sa oleks õppinud, ma arvan.
Ja ma loodan.
No võibolla muidugi. No, ja.
Patsientid loodavad, et
aga nagu ongi selles, et vaata, need dokumentid, mida ma lugesin, tõepoolest nad on seotud haridusega, nad on mõned seotud ka tervishoiuga, mõned on seotud noh, igasuguste asjadega, mis peaksid olema Eesti vabariigis sihiga tuleviku
ja
nad ei ole, nad on pigem tõesti lahkamistulemused, mis annavad vastuse küsimusele, no ka mitte täieliku vastuse, et mis toimub, mis toimus
ja
seda, miks toimus see, mille tulemusel meil on laip laual, seda igaks juhuks ei küsita, sest äkki tuleb annaalidest veel oma nimi välja.
Ja arengukavad, no see on selline trend ja et kõik ministeriumid peavad oma arengukavasid tegema, asutused teevad arengukavasid, isegi osakond ja kontor ja iganes teeb arengukavasid. Mina olen muidugi rohkem lugenud need, mis puudutavad tervishoidu. Seal on ka tõeliselt arenguid kirja pandud, ainult et tihti peale need arengud on täiesti sõrmest välja imetus, tehakse arengukava pärast. Näiteks arengukavas seatakse eesmärgi, kuidas muutub haigestumus ja ma olen näinud seda, kus on aastate lõikes aastani, mina ei mäletaks 2020 oli mingi aastani, oli planeeritud, kuidas meil protsentuaalselt väheneb haigestumus tuberkuloos.
Tähendab soov mõtlemise valamine pabervormi.
Ja mul on sügavalt kahju, et see mykobakteerium tuberkuloosis, et tuberkuloosi kepike ei loe neid arengukavasid, sellepärast, et tuberkuloosi haigestumis suureneb igal pool maailmas, sellepärast, et arenevad uued ravimresistentsed tüübid ja sinna pole midagi parata. Aga arengukavasse pannakse kirja, ja, et tuberkuloosi kepike ei loe, eks ole, ja vaatame, et, ja, et selleks aastaks peab olema 30% langenud tema haigestumine ja laseb endale kuuli pähe.
No siis jah, tehakse tõenäoliselt tuberkuloosi kepikeste hääletus, demokraatlik ja nii edasi.
Ja, aga seda annab muusias kõpitseda täpselt samamoodi nagu ravijärjekordade lühendamist. Muusias ka see on uues koalitsiooni leppes ühe punktina, et seal on asja, mis puudutavad tervishoidu on 11 punkti, võrdluseks toon, et teadust puudutavad on 4 punkti. Ma lugesin, et mitu korda läbi ei saanud üldse aru, mis seal kirjas on, midagi väga teaduslikku. Aga,
no sa oled vana ka juba, et see demensia see
viimis. Ei, ma olen nii palju, kus kui ma olen lollust näinud, et pea ei võtta enam sisse.
Ja.
Aga mis puudutab tervishoidu, seal oli kindel punkt, kui lühendada ravijärjekordi. Ja muuseas, nad saavad hakkama 11 kuuga. Nad sunnikud saavad väga lihtsalt hakkama. Nad
pannud... Tõstame ravijärjekorra pileti hindu.
Ja ega nii võib, aga no selles saab rahvas võibolla, selles saab rahvas pihta, eks ole. Hakkab mässama. Aga see tehakse väga lihtsalt, et me saame uue vahva tervishoiuministri, eks ole, sest nüüd on tulevad meil sotsiaalministri ja tervishoiuministri eraldi. Ja kuna järjekordade pikkus määratakse tervishoiu siiamaani sotsiaalministri määrusega, siis uus tervishoiuminister teebki uue määruse, kus erinevate teenuste lõikes, tähendab kirurgid, seal neeruarstid, reumaarstid, nii edasi, nende vastuvõtud ajad ja erinevad teenused, erinevatel teenustel on määratud erinevad järjekorrad seal alates 1-6 kuni 6 kuuni. Haiglad praegu peavad järjekorda niimoodi, et kui on lubatud kardioloogile 6 kuud, siis pannaksegi 6 kuud järjekorda kirja ja suletakse järjekord. Edasi kirja ei panda, nii et ukse taga on veel nii-öelda must järjekord, mis on võibolla 3 korda pikem, seda ei tea mitte keegi.
Ja kui avatakse järgmine järjekorra etap, siis esimese 45 sekundiga on see ongi, automaatselt täitunud.
Aga nüüd, kui määrusega lühendatakse järjekorra pikkust 6 kuu pealt, 5 kuu peale, ongi eesmärk saavutatud, suurepärane võib plaksutada.
Jah, nii tema on. Siit ma küsiksin tehnilise küsimuse. Rahvale serveeritakse uut ministrit kui valgustatud suure mõjujõuga monarhi, kes eelmise ministri pahateod või tegemata jätmised talle omase elegantsiga likvideerib.
Ja.
Kuigi tehniliselt võiks eelmise ministri siis mõtlemisorganist ka irrutada või kuidagi niimoodi, kui ta on nii palju jama teinud.
No
ja kui ta ei ole jama teinud, miks ta ei võinud siis oma tööd edasi teha?
No ja, kui
ministrite tekitamine, et nüüd tuleb metsast geenius, Ivan Sussanin hakkab ise tsaariks, nüüd oleme õigel kursil. Ja rahvas usub, seegi on ju, ma ei tea, kergesti hüpnotiseeritavuse tunnus või?
24% Eesti valijaskonnast usub siia maani, et Reformierakond viib Eesti 5 rikkama riigi hulka.
On see kindel?
Aga nad valivad Reformierakonda.
No valivad küll, aga ja. Siin võib olla ka mingisugune kollektiivne lojaalsus, et äkki naaber saab teada, et ma nüüd ei hääletanud selle poolt, kellega tema koos viina võtab ja on mu peale pahane ja paneb veel majale tule otsa.
Ja kõige hullem, et kui mind siis ei võeta sinna selles helgesse tuleviku, eks ole, et sinna siis saavadki olnud välja valitud need poolt hääletasid. Aga mis puudutab ministreid, siis loomulikult uued ministrid on alati võimekamad kui vanad ministrid, sellepärast, et Parts näiteks ei saa mitte kuidagi selle Estonia aruga hakkama, pumpas sinna miljoneid sisse, eks ole täiesti vale liigutus. Urve Palo polnud veel ministriski saanud kui kahe sõnaga, et andis peagu, et kabeli matsu sellele Estonia naerule, mida oleks
mina teda selle eest hukka ei mõistaks, sellepärast, et kui see on nii kaua kahjumit toonud ja isegi kui ma ei ole minister, isegi kui ma ei taha ministriks saada, ma ütlen, lõpetage see kuradi raha pesu läbi Estonia neeri, sest see ei anna tulemust, ehkki see on teie prioriteetide hulgas üks rammusamaid. Ja kõrvale võiks muidugi panna ka Enefiti, kus on, nagu me kõik teame, keskmine palk 7200 ja 8 töötajat ja põlevad loomingulises töövaimustuses või tont ja milles. Kui me vaatame Enefiti kodulehekülgi ja näeme seda säravat tehast, röögatus suur, silt põleb viimase korruse peal ja territooriumil pole ühtegi inimest, sest seal töötab ainult 8 inimest ja needki on parasegu Saksamaal. No, heakene küll, aga ma ütlen, et Urve Palol oli täielik õigus kodanikuna niimoodi öelda ja siin ei ole niuksuda midagi.
Jah, midagi. Ja ma ütleks niimoodi, et lennufirma, kus on 7 lennukit, või minu mõelest täna on neid veel vähem käigus sellise lennuki pargiga, ei anna ju teenust korralikult korraldada ja kui seal õnnestub turvanõudeid täita, no siis maksab lihtsalt röögatud raha sellise lennukite hulga.
Kõik õnnestub, kui seda teha õigesti. Väike haigla on ka haigla, 4 lapsega kool on ka kool, kui seda õigesti rakendada.
Ja kui jumal hoidku väike haiglas ei hakata tegema südame siirdamist. Ja kui pisikene tasku firma, eks ole hakkab Boeingitega.
Ja kui ma ei soovi korraga oma algatuslikult, võibolla isegi lennukis toime pandud hääletuse tulemusel, et Saarema lennuk lendaks Abu Dhabisse.
Ja, no näed sa, me oleme nüüd veel ühe kabeli matsu Estonia naerile antnud. Ja oleme toetanud uut ministrit.
Oleme küll, jah. Ega nüüd vähemalt seda ütlemist me oleme toetanud, sest ilmselt on see seisukoht helisenud meie hinges juba tükk aega. Ja muidugi sealt üle jääva rahaga võiks tõepoolest turgutada mõnda mõistlikumat üksust, kas või saata paar-kolm kutti kuhugi Araabia maadesse õppima. Noh, need on nii kenad kohad, et paljudes kohtades ei saa tudengi kombel napsugi võtta ja mis seal muud teha ongi, kui õppida. Ja kui nad tagasi tulevad, siis võibolla nad panevad isegi selle sama Estonia neeri veel tööle.
No miks ka mitte, no, õppigu seal, kus on õppida. Singapur on muidugi kõige parem näide, eks ole, aga mujal Aasias ju nad arenevad väga kiiresti. Ja kus juures nad on originaalse mõtlemisega. Me kogu aeg räägime, et Eesti innovatiivsus, eks ole, et Eestiga suurem pluss on see, et me suudame teistmoodi midagi teha, teistmoodi mõelda. Ei suuda mitte midagi teistmoodi mõelda. Me lihtsalt näeme, kus raha on, eks ole, ja siis üritame seda ümber jagada laiali tassida. Ongi kogu uus mõtlemine.
No nagu needus, jah, see ongi kõige tähtsam, et tulles tagasi raha juurde, Eestis juhtuvad ka asjad ainult siis, kui õnnestub nende asjade jaoks hankida kuskilt raha.
Võt just nii ongi kuskilt, mitte raha teenida tööga, mitte raha teha, vaid raha hankida kuskilt.
Kui lugeda, no see on üks igavene vana ja paks ja tõenäoliselt igav ja raamatupidamislik teos Eesti sõjajärgsete laagri elanike kroonikaid, DPD kroonikad, siis seal ükskõik kuhu laagrisse eestlased saadeti, kõigepealt pandi paika, et nüüd me peame rajama kooli. Nüüd me peame tegema oma laulukoori, oma raamatukogu selle ja alles siis hakati rehkendama, kui palju oleks selleks vaja igasuguseid vahendeid ja hakati tegelema nende vahenditega. Aga meil on No, nagu siin väga paha ja kole naaber rahvas ütleb, siotsele žopu. Kõigepealt on meil vaja miljardit. Ja siis sõidame kuhugi uurima, mida selle miljardiga teha võiks.
Ja võimalikult kallimeks ole. Ja niimoodi lähebki, et see miljard lähebki nende tarkuste õppimiseks. Ja kui on enam vähem selge, kuidas mujal selle miljardiga on maja ehitatud, siis tolleks ajas, kui meil amet selge on, miljard otsas.
Ongi otsas ja siis tuleme koju ja hakkame kõva häälega halama, kui väikesed ja vaesed meie olema ja kuidas mujal maailmas ikka elatakse. Vaata muide, siin on üks ilus niisugune, ka sinu suu läbi täna siit läbi libisenud ütlemine, et kaitsekulutusteks 2%.
Ja.
Ma ei nori siin sõnade kallal, aga miks me peame kulutama? Kui me võime selle 2%-ga saavutada maksimaalse ja tõenäoliselt 1%-ga rohkem kui praegu 2% kulutades.
Ja, no mis puudutab kaitsekulutusi, siis nende kallale ma ei läheks, sest ikkagi mingid kaitsekulud peavad riigid olema, riik on riik.
Üks asi on kulu, teine ja. Asi on inimene ja kui meil on probleem praegu, sellest mul ka praad rääkis iljuti, mis moodi meie Sisekaitseakadeemia haridusega tegelased erinevas vanuses olid üritusel, võtsid napsu, see oli nüüd viimase 2-3 nädala jooksul. Ja kõigil oli plaan valmis, kui Venema peaks Eestit ründama, kuhu nemad sõidavad ja kui kiiresti nemad mõlge. Saavad kohvrid pakitud. Vaata, me võime neid kuradi püsse ja kõvera toruga kahureid siia osta kas või 50% eest oma SKT-st. Aga kui poisid on pehmekesed ja põgeneja mentaliteediga, siis
ja.
Ma leian, et meil ei ole mõtet seda kulutust teha pigem, saatsin sulle ka Facebookis selle ilusa lingi, kus vaa julm ja jube Putin tahab taastada. No mis see oli see valmistööks ja kaitseks, ja. Kükkide tegemise, võimlemisrühma,
VTK. VTK, Volga Tarvas Kaunas, noh, nii kui tõrdus nimetsed jooksmist teha VTK, ehk vene keeles GTO.
Aga võibolla me peaksime
ma tulen korra veel need kaitsekulutuste juurde. 2% on seda vähe või palju. Mujal maailmas arvestatakse militaarindeksid. Militaarindeks, see on kaitsekulude ja sotsiaalkulude omavaheline suhe. Et sotsiaalkulud sinna hulk arvatakse ka tervishoiukulud. Ja peetakse seda indeksid rohkem kui 200 riigi kohta. Eesti on militaarindeksilt 26. kohal, nii et äärmiselt militaarne riik. Ja see on tingitud kõik sellest, et kaitsekulud on okei, 2%, aga sotsiaal- ja tervishoiukulud on ääretult väiksed võrreldes teiste riikidega.
Hüva, hundid on söönud, aga kas lambad on terved? Ei, ma panin omane võide Facebooki ühe ilusa pildi. Pisikene lennuk, ma ei tea, 1, 2, 3, 4 kohaline, on maandunud oma angaaris ja kogu tema põhi ja tiibade alumine külg on täis nooli. Vaata, see on kaitsetahe.
Ja.
See põrnikas ja. Nende vibumeeste alale ei maandu. Nemad jäävad oma elu laadi juurde, aga meil, tead, kui see Butler tuleb ja Savisaar aitab, siis mina panen kõigepealt Rootsi ja siis mul on Taanis koht valmis vaadatud, kuhu ma lähen ja seal kõik mind juba ootavad.
Ja,
no vaata, see on psühhoos. Niisugusel inimesel ei tohiks olla üldse kõrgemat haridust. Ta peaks kõigepealt, muide, aastat 15-20 tagasi. Ma lugesin mingisugust statistikat, kus selgus, et iga kolmas lõpuklassi inimene, õpilane, peaks kohe minema psühhiaatri juurde ja hakkama ravi saama. Need lapsed on nüüd täiskasvanud ja tõenäoliselt seda vilja me praegu ka näeme.
Igatahes, kui ega Venemaa ei tule nüüd sõjaga vallutama Eestit, sellepärast, et huvid on ikkagi huvide konflikt, on Vene selle tolliliidu ja Euroopa liidu vahel. Ja majanduslik sõda käib kindlasti Euroopa Liidu ning Venemaa väel ja kui tekivad mingid relvastatud konfliktid...
No, need on rahanduslikud konfliktid,
ja,
eks ole,
mitte relvastatud konflikt on väga, väga, väga väikse tõenäosusega, aga ka siis ei ole selle põhjuseks sugugi mitte Eesti, vaid hoopis mingisugust muud huvid ja nii nagu ka 300, 500, 700 aastat tagasi on sõjad siit üle vuhisenud, siis eestlasel on tegelikult kõige targem hoida ennast maad ligi, last need suured tapavad üksteis ära, jagavad maad ära.
Ja sellepärast, et
mei, ja meie tahtest seltus siin midagi.
Seenemetsa fenomen.
Just nii.
Aga nüüd, Viktor, mis on eestlaste kõige parem vahend sõja ära hoidmiseks? Ma ütlen sulle. Teha nii, et Eestis oleks erakordselt palju erakordselt puhast loodust, kuhu keegi ei julge pommi visata, sest teda peetaks ülejäänud maailmas siis ikka kohe täiuslikuks värdjaks, kui ta nii ilusad metsad, nii puhtad järved ära lõhub. Ja seega me annaksime, me ei väldiks sellega sõda, me annaksime sõjale ikka kindlamalt uue vormi. Ja see vorm on see, et hommikul raadios teatatakse, et Eesti rahvas on saanud endale uue vägeva liitlase. Ma ei tea, kes seal Hiinas praegu juht on, aga ja. See ulatas meile käe ja kutsus meid Hiina rahvaste sõbraliku perre Jaani edasi. Et me, noh, et see asi käiks niimoodi lirts, lirts ja tegelikult meie peale ei mõjuks, sest puhas loodus jääks, eksootiline eesti keel jääks, me saaksime teha oma teadustööd nii siin, kui riikides, kus on selleks ka vahendid olemas, ettevalmistusbaas ja pensionipõlv, miks mitte niisuguses kenas korralikus riigis, aga tööd võib rabada ju seal, kus on saastatud õhk, suured masinad ja tsivilisatsioon.
Ja ma ütleks niimoodi, et kui Eesti oleks täis ehitatud suurepäraseid puhke kodusid, vanade kodusid, mida iganes, kus siis puhkaksid, veedaksid oma vanaduspõlve, ükskõik sakslased või jaapanlased või ameeriklased ja oleks Eesti maa neid täis, no siis ei julgeks keegi siin mingit püssi täristada, sest see oleks talle väga, väga alvasti lõppenud. Ja see annaks meile ka tööd ja leiba ja raha. Ja võib-olla see ongi see võimalik idee, mis tooks Eesti sellest majanduslikust august välja.
Ei, see ei saa olla sellepärast, et selle idee rakendamise hinna kujundus tapaks kohaliku põlisliigi, ehk eestlase enda, kes ei teeniks selle peal.
Loomulikult, aga oleks teenindaja ainult.
Vaata, siin on ju... Neid ideid ikka tulnud tohutult. Ja. Mõned päevad tagasi ma lugesin, et kui Eesti hakkaks nüüd selle fosforiidiga tegelema, siis Eesti saaks väga rikkaks. Ei saaks. 5-6 inimest Eestis saaks ja, väga nii. Rikkaks, aga ülejäänud. Laseksid nii nagu laulusalm ütleb, et 16 tons ja nii edasi.
Aga ei ole välistatud sõge võimalus, et kõik, mis suguse äriplaanime välja ka ei mõtleks, ikka saavad rikkaks 5-6 inimest.
Ei ole välistatud, aga samas võib seda teha ka teistmoodi ja selleks tuleb lihtsalt õppida ausat Eesti ajalugu, ausat Euroopa ja maailma ajalugu, mitte tõmmelda, kui keegi nimetab mingisuguse ajaloolise tegelase nime ja väidab, et see on nüüd hauast tõusnud ja me teame, kuhu me jõuame. Ühesõnaga, kõik need, kes kütavad üles psühhoosi, tuleb No võibolla siis kõigepealt nad on väljundiga meediasse, nad kujundavad arvamus, see tähendab, et nad on majanduslikult kindlustatud ja jõuavad oma ravi eest maksta ja see võiks anda panuse Eesti tervishoiule ja võimaldada ka ülejäänud inimestel arsti juurde pääseda.
Ja kui inimesed oleksid veel ausad isendaga, oleksid ausad oma lastega, kasvataksid oma lastest ausad inimesed ja armastaksid oma ligimest nii nagu pühakiri käsib, no siis oleks elu võibolla hoopis teistmoodi ja ei ole oleks niimoodi, et elu eesmärk on igal juhul naabrist paremini elada, juhu kui ma ei suuda teenida rohkem kui tema, siis põletan tema majamaa.
Aitäh, Viktor, selle veenva lõpupunkti eest. Püha sõda ei ole veel lõppenud ja kui me vahepeal lüüa ei saa, siis tuleval kolmapäeval kohtume jälle.
mind Juhan Partsiks ütakse ja miinus lugu petakse. Mul rinnas vabaduse rist ei põlga miina juhtimist. Kui ühes majas töödelud, siis marsin teised toks ja toks. Kõik Viiruma ja Rakvere kreis on miinu kompetentsi täis. Kõik Viiruma ja Rakvere kreis on miinu kompetentsi täis. Ma täna juhin lennundust ja homme kohalt lendan vist. Elektrit müün ma pingega, saan särtsu Sandor liivega. Müün voolu iga ilmaga, elektribörsi hinnaga. Kõik Viiruma ja Rakvere kreis on miinu kompetentsi täis. Kõik Viiruma ja Rakvere kreis on miinu kompetentsi täis.
Esmaspäevisid, taagi teisipäevisid. Taagi kolmapäevi on eapäevisid, taagi reedel pole siit, taagi laupäev pole siit, taagi pühapäeval kah ei muutu siit, taagi. Jaanuare siit, taagi veebruare siit, taagi märts, april, mai, juuni, mitte siit, taagi. Juuli, august, september, oktober, ikka mitte siit, taagi november ja detsember, mitte siit, taagi. Parlamente siit, taagi valitsuse siit, taagi vallavalikogud, mitte siit, taagi. 200 korda null pole siit, taagi kui kusagil ei tehta, mitte siit, taagi. Sama esit, taagi RSP esit, taagi kodanike komiteed esit, taagi rahvaline demaride rojalistid siit, taagi kindel kodu kristlikud esit, taagi USA esit, taagi Euroliit esit, taagi SRÜ ja Venema esit, taagi Afrika ja Hiina, Irak, Hertsegoviina, aga Eesti pole muud kui mitte siitagi. Mina olen töötu ja sina oled töötu ja meie pole muud kui mitte siitagi. Pensionärid kärvan ja rahval hambad varnas ning abirahad kah ei maksa siitagi. Rahustide siitagis, letide ravenil pole siitagi. Piibel pole siitagi, kapitale siitagi, sugu ühe kah ei ole siitagi. Saavuge meile, me küpsetame teile, piruka, mis pole mitte siitagi. Õpetage meile, lootma ainult teile.
Saade on salvestatud 2014. aastal.